γιαγρισούλες λόγοι που να γραφούλες. Έχετε γιαγρισούλες κι εσείς σουλιοτοπούλες.
Και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στη κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, απόψε, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στις γυναίκες της Επανάστασης. Από τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα μέχρι τη Μαντώ Μαυρογένους. Από τις Σουλιώτισσες μέχρι τις γυναίκες της Χίου που πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Όλες αυτές οι γυναίκες, γνωστές ή λιγότερο γνωστές, ίσως και άγνωστες, είναι οι γυναίκες της Επανάστασης και μαζί με την κυρία Βασιλική Λάζου, καθηγήτρια ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, θα τη συναντήσουμε. Κυρία Λάζου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Καραλή.
Στην εισαγωγή του βιβλίου σας αναφέρεται «Ο πόλεμος και η επανάσταση σε όποια εποχή και αν συμβούν δεν ευνοούν το γυναικείο φύλο».
Πράγματι, αν κοιτάξουμε την πορεία του ανθρώπου στον χρόνο, παρατηρούμε ότι οι βίες και αιματηρές καταστάσεις είναι υπόθεση των ανδρών. Αν θέλετε, η έννοια της σύγκρουσης και του πολέμου έχει συγκεκριμένο φύλο. Και μια ματιά στην ιστορία, δεν χρειάζεται να ψάξουμε σε κάποια θεωρητικά κείμενα ή να κάνουμε φιλοσοφικές αναζητήσεις. Μπορούμε να δούμε ποια είναι η αιτία αυτού. Η πολιτική, το δικαίωμα στην πολιτική, από πολύ παλιά, διαχρονικά θα λέγαμε, ως τους δικούς μας καιρούς, είναι υπόθεση των αντρών. Έτσι λοιπόν και ο πόλεμος είναι υπόθεση των αντρών, ίσως και να είναι κάτι περισσότερο σύνθετο. Γεγονός είναι ότι αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι η ιεράρχηση των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων ήταν άνηση στην πορεία των ανθρώπων στον χρόνο. Και η Ελληνική Επανάσταση, όπως όλες οι επαναστάσεις, δημιούργησαν κάποιες ελπίδες για ανατροπή αυτής της άδικης, θα λέγαμε, διάκρισης, αλλά τελικά η απελευθέρωση του γένους των Ελλήνων λίγα πράγματα άλλαξε σχετικά με τη θέση των γυναικών.
Να πάμε λοιπόν πίσω σε αυτά τα χρόνια της Επανάστασης, στα ζωφερά χρόνια του Οθωμανικού ζυγού και να δούμε το ρόλο της γυναίκας.
Οι γυναίκες στην Επανάσταση αλλά και στο μακροχρόνιο αγώνα της ανεξαρτησίας που ακολούθησε, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, μετρημένες θα λέγαμε στα δάχτυλα των χεριών, ήταν αυτό που η εποχή τους όριζε να είναι. Κυρίως θύματα ακούσια των σφαγών, των βομβαρδισμών, των συγκρούσεων. Ήταν πρόσφυγες που έφυγαν από την πατρίδα τους κυνηγημένες από τον πόλεμο. Ήταν αυτές που αναζητούσαν τροφή, καταφύγιο και οι περισσότερες ήταν εμπόρευμα σε σκλαβοπάζαρα. Ήταν λία πολέμου και θα λέγαμε ότι ήταν εύκολα αναλώσιμες. Ίσως αυτό δεν αποτελεί μια ηρωική εικόνα, αλλά πάντοτε στους πολέμους οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά και τους ηλικιωμένους αποτελούν τους αδύναμους κρίκους των πολεμικών συγκρούσεων. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό εξ αρχής, ότι μιλάμε για τις πολλές γυναίκες. Φυσικά υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις που γνωρίζουμε από την ιστορία μας και από τα σχολικά μας χρόνια. Αυτές οι λίγες γυναίκες που αποτελούν τα ηρωικά παραδείγματα. Ο μεγάλος όμως όγκος των γυναικών, ο μεγαλύτερος γυναικείος πληθυσμός, ζούσε μια ζωφερή κατάσταση στον πόλεμο, στην επανάσταση, με τις δυσκολίες που έφερνε η καθημερινότητα αυτής της εποχής και κάθε πολέμου.
Ως προς την κοινωνική ζωή τις βλέπουμε κλεισμένες στο σπίτι και ακόμη και από την παιδική ηλικία να τις αραβωνιάζουν.
Πράγματι οι γυναίκες της εποχής και κατά διάρκεια των χρόνων της Οθωμανικής ακόμα διοίκησης αλλά και στα χρόνια της Επανάστασης και του αγώνα που ακολούθησε είναι κλεισμένα στα σπίτια. Στο γυναικείο όπως ονομάζεται, δηλαδή στα δωμάτια εκείνα που προορίζονται για τις γυναίκες. Είναι κλεισμένες μέσα στο σπίτι, ασχολούνται με τον οικοκυριό, με γυναικείες θα λέγαμε εργασίες. Και εκτός πάλι από ελάχιστες εξαιρέσεις, πάντα θα αναφερόμαστε στις εξαιρέσεις αυτές, δεν μαθαίνουν γράμματα. Δεν υπάρχει η έννοια που έχουμε την μεταγενέστερη εποχή της γενικής παιδείας. Οι γυναίκες δεν πηγαίνουν σχολείο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια πραγματικότητα που θυμόμαστε και από τις γιαγιάδες μας ακόμα, στις αγροτικές περιοχές, που πήγαιναν λίγες μόνο τάξεις του δημοτικού σχολείου ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Να σκεφτούμε εκείνες τις εποχές, οι γυναίκες είναι κλεισμένες μέσα στο σπίτι, αμόρφωτες, ασχολούνται με γυναικείες εργασίες και γενικά θα λέγαμε ότι είναι περιορισμένες. Και μιλάμε για τις γυναίκες στις αστικές περιοχές, να διευκρινίσουμε και αυτό, ότι η ζωή όλων των γυναικών δεν είναι ίδια. Είναι διαφορετική η ζωή των γυναικών στις πόλεις, διαφορετική στην Ήπεθρο. Διαφορετική είναι η ζωή των πλούσιων γυναικών, όπως θα δούμε με προεξάρχουσες τις φαναριώτισσες, οι οποίες ακολουθούν τον παράδειγμα των γυναικών της Δύσης, μορφώνονται, γνωρίζουν γαλλικά, διαβάζουν τα βιβλία του διαφωτισμού, δέχονται αυτές τις καινούριες, έχουν πνευματικές ενασχολήσεις και διαφορετική είναι η ζωή των φτωχών γυναικών. Άρα δεν είναι ενιαία κατηγορία γυναίκες. Και φυσικά οι νησιώτισσες που επειδή τα νησιά τους είναι στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους που συνδέουν την Ανατολή με τη Δύση, οι νησιώτισσες έρχονται σε επαφή με ταξιδιώτες, με περιηγητές, πουλάνε και οι ίδιοι εμπορεύματα και χειροτεχνήματα που φτιάχνουν με τα χέρια τους, έχουν μια διαφορετική επαφή, θα έλεγα, με τον έξω κόσμο.
Τις αραβωνιάζουν μικρές, τις παντρεύουν στην εφηβεία. Αυτό για ποιο λόγο?
Υπήρχε ότι κάτω από τα 12 οι γυναίκες δεν παντρεύονταν. Όμως μπορούσαν να τις αραβωνιάσουν ακόμα και από τη γέννησή τους. Να λογοδοθούν, θα έλεγα, να γίνουν οι γάμοι αυτοί, δηλαδή τα προξενιά. Ότι θα σου δώσω την κόρη μου για το γιο σου, ένα είδος συμφωνίας. Σπανιότατη είναι η γάμη από έρωτα, περισσότερο είναι η γάμη από προξενιό, από συμφωνίες, λογοδόσιμο και αραβωνιαζόντουσαν σε πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και κάτω από τα 12. Έτσι λοιπόν οι νεαρές γυναίκες, όχι από τα 12, αλλά στην εφηβεία που θα λέγαμε εμείς σήμερα αργότερα, μπορούσαν να κάνουν παιδιά και κάναν παιδιά από μικρή ηλικία για να είναι και καιρό το σώμα και να είναι νέες. Και φυσικά αυτό είχε επίπτωση στον οργανισμό τους, γιατί ξέρετε και οι πολλές εγκυμοσύνες και η κακή διατροφή, ιδίως στις φτωχότερες τάξεις, έχουν επίπτωση πάνω στο σώμα τους.
Κύριε Λάζου, να περάσουμε τώρα στις γυναίκες μαχήτριες, στις γυναίκες που αντιστέκονται και αγωνίζονται με το δικό τους τρόπο, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις σουλιώτισσες. Πέρασαν στην ιστορία λόγω της θυσίας τους. Ποιες είναι αυτές οι γυναίκες?
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας μαχήτριας είναι οι σουλιώτισσες. Η εικόνα τους πλανάται σαν θρύλος πάνω από τις γυναίκες της Επανάστασης και του αγώνα της Ανεξαρτησίας. Γιατί να πούμε ότι ο αγώνας στο Σουλί προηγήθηκε της Ελληνικής Επανάστασης και πρέπει λιγάκι να το διευκρινίσουμε αυτό. Θεωρείται όμως, θα λέγαμε, ότι εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση αγώνων ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες σουλιώτισσες είναι ανδριωμένες, δείχνουν απαράμιλο σθένος και γενναιότητα, μοιράζονται τους κινδύνους του πολέμου με θάρρος και παλικαριά και φυσικά συμμετέχουν στην πολεμική προσπάθεια εφοδιάζοντας τους πολεμιστές με τρόφιμα και πολεμοφόδια. Εργάζονται σε βοηθητικές και απαραίτητες εργασίες και υφίστανται βάσανα και συμφορές. Εχμαλωτίζονται, βασανίζονται, θανατώνονται και σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες σουλιώτισσες ζώνονται και οι ίδιες τα άρματα και διακρίνονται στα πεδία των μαχών. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα από τέτοιες γυναίκες, ιστορίες γυναικών, οι οποίες λειτουργούν, θα λέγαμε, για τις μεταγενέστερες και ακόμα και σήμερα, ως πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κοινωνίες εκείνης της εποχής λειτουργούσαν συλλογικά. Ήταν κοινωνίες με βάση την φυλή, τη γενιά. Έτσι λοιπόν συμμετέχουν με όλους τους τις δυνάμεις στην πολεμική προσπάθεια, στην αντίσταση, θα λέγαμε, ενάντια στις δυνάμεις του Αλή Πασά. Όλα τα χωριά, όλος ο πληθυσμός των χωριών συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι γυναίκες. Έτσι λοιπόν έχουμε παραδείγματα γυναικών που απ' τη μία κρατάνε το παιδί και απ' την άλλη κρατάνε το ντουφέκι με τα φουσέκια στην ποδιά και τα τραγούδια απαθανατίζουν αυτόν τον αγώνα. Αλλά γυναίκες νέες, γυναίκες ανήπαντρες, γυναίκες παντρεμένες με παιδιά, αλλά και ηλικιωμένες, όπως η 70χρονη Δέσπος Έχου Μπότση, που οχυρώνεται με τις κόρες, τις νύφες, τα εγγόνια της, σε ένα πύργο και ύστερα από στεναρή αντίσταση τον ανατινάζει για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Και φυσικά η Δέσπο, η Τζαβέλα, που είπαμε κρατάει το παιδί και το τουφέκι, η Λένη Μπότσαρη, η αδερφή του Νότη, που ξεσπαθώνει και αυτή σαν άντρας και κυνηγά τους Τούρκους. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, την ηρωική για τις σουλιώτισσες, η πιο γνωστή, θα λέγαμε, είναι ο χορός του Ζαλόγου.
Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που οι γυναίκες αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν. Υπάρχουν οι 13 γυναίκες στην Άουσα που προτίμησαν να πέσουν στον καταράκτη για να μην ατιμαστούν.
Έχουμε τέτοιες ιστορίες, οι οποίες είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν, αυτές είναι οι πιο γνωστές που αναφέρουμε, και το Ζάλογο και την Νάουσα και το μοναστήρι του Σέλτσου στη Βρεσθένιστσα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν τοπικά και άλλες ιστορίες ίσως που δεν έχουν αναδειχτεί και είναι σημαντικό να τις αναφέρουμε, γιατί εκτός από την αυτοθυσία των γυναικών αυτών θα πρέπει να πούμε ότι η μοίρα της αχμαλωσίας πολλές φορές ή πάντα ήταν χειρότερη από το θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και οι γυναίκες επιλέγουν το θάνατο παρά να πέσουν ζωντανές στα χέρια του εχθρού. Γι' αυτό και πέφτουν στο Ζάλακο, γι' αυτό και στο μοναστήρι, γι' αυτό και στην Άουσα, για να μην εχμαλωτιστούν, για να μην γίνουν σκλάβες στα χέρια του εχθρού.
Τι σημαίνει σκλάβες στα χέρια του εχθρού?
Η σκλαβιά ήταν μια ζωφερή μοίρα. Ο αφέντης, αυτός που αγόραζε τις γυναίκες στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, είχε την απόλυτη κυριαρχία πάνω τους. Μπορούσε να τις κάνει ό,τι θέλει. Ήταν ουσιαστικά δούλες του. Και ο βιασμός, θα λέγαμε, ήταν η πρώτη δοκιμασία από τις πολλές εκείνες που τις περίμεναν. Έχουμε περιγραφές από τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, σκλαβοπάζαρα στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Έχουμε ζωφερές πραγματικά εικόνες ύστερα από τις μάχες της Επανάστασης, ύστερα από την καταστροφή της Χίου, για παράδειγμα, mm-hmm. και των ψαρών, όλες οι γυναίκες εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, ή ύστερα από τις επιδρομές του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Εκεί η πρώτη διαλογή γίνεται στο πεδίο της μάχης. Καταλαβαίνουμε ότι οι ηλικιωμένες ή αυτές που δεν ήταν τόσο ωραίες, δεν δέχομαι τον όρο άσχημες, είχαν τη χειρότερη μοίρα. Οι πιο όμορφες και οι πιο νέες και οι πιο γεροδεμένες κατέληγαν στον πλειοδότη, ο οποίος μπορούσε να τις πουλήσει και να τις αγοράσει πολλές φορές.
Αναφέρθηκε σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας ότι υπήρξε μια γυναίκα που είπε ότι βιάστηκε 38 φορές.
Είναι γραμμένα αυτά στις μαρτυρίες που έχουμε από την Ελληνική Επανάσταση, σε αυτά που καταγράφουν οι περιήγητες αλλά και οι φιλέλληνες. Και αυτή είναι μια πολύ, θα λέγαμε, είναι μια ισχυρή πηγή για να μας δείξει ποια είναι η ζωή των γυναικών. Γιατί θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό, ότι όσοι γράφουν για την Ελληνική Επανάσταση δεν βλέπουν τις γυναίκες. Mm-hmm. Δεν τις βλέπουν καν. Δεν καταγράφουν τη ζωή τους και τα πάθη τους. Αντίθετα, έχουμε κάποιες αναφορές στα έργα των περίγητων και των φιλελλήνων. Ζωφερή η μοίρα και μετά τη Χίο και μετά το Μεσολόγγι, οι γυναίκες πουλούνται στα σκλαβοπάζαρα.
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή παίρνει σπυρί κι η μάνα το
Κυρία Λάζο, ακούσαμε τον Νίκο Ξυλούρη να ερμηνεύει Διονύσο Σολωμό. Θα σταθώ στους στίχους «Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει». Πόση απελπισία βγάζουν αυτοί οι στίχοι.
Το ποίημα περιγράφει αυτό, το πολύ γνωστό ποίημα του Διονύσου Σολωμού, περιγράφει την ζωφερή κατάσταση, την τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι γυναίκες, αλλά όλος και όλος ο πληθυσμός, στο πολιορκημένο Μεσολόγγι εκείνον τον Απρίλιο του 1826, 200 χρόνια φέτος. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ο πληθυσμός, ανάμεσα τους και οι γυναίκες, προσπαθούσαν να κρατήσουν ως το δυνατόν περισσότερο το ρυθμό της ζωής τους. Στην πρώτη φάση της πολιορκίας τουλάχιστον, ως ακόμα γινόταν κάποιος εφοδιασμός της πόλης με τρόφιμα. Οι γυναίκες συνέχισαν να ασχολούνται με τη φροντίδα για το νοικοκυριό και τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα στερεότυπα, αυτά που ίσχυαν, που λέγαμε και πριν για το πόσο κλειστές ήταν οι γυναίκες στα σπίτια, τα στερεότυπα αυτά έσπασαν. Οι συνήθειες άλλαξαν. Οι γυναίκες βγήκαν από την κοινωνική τους απομόνωση και συμμετείχαν ενεργά στην άμυνα της πόλης. Εκτός από μια ευκαιρία διεξόδου από τους κοινωνικούς περιορισμούς, πρόσφεραν εκείνα τα απαραίτητα εργατικά χέρια. Οι άντρες ήταν στον πόλεμο, οι άντρες ήταν στα μετερίσια και οι γυναίκες ασχολούνταν με την κατασκευή, για παράδειγμα, ή την επιδιόρθωση του τείχους. Συχνή ήταν εικόνα των γυναικών, οι οποίες κουβαλούσαν με τους ώμους και με τις μασχάλες τους, έτσι μας λένε όσοι καταγράφουν τα γεγονότα, τις πέτρες για το τείχος. Επίσης, οι γυναίκες δεν διστάζουν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, να βγουν έξω από τα τείχη για να μαζέψουν χόρτα και ξύλα. Και φυσικά βοηθούν, δουλεύουν στο χτίσιμο των τείχων, στην συλλογή των πολεμοφοδίων, μάζαβαν τα εχθρικά βόλια που πέφτανε μέσα στην πόλη, στους προμαχώνες κυρίως, και τα παρέδιδαν στην τοπική επιτροπή. Φτωχές γυναίκες επίσης ασχολούνται με την επικίνδυνη εργασία της κατασκευής των πολεμοφοδίων. Συμμετείχαν στην περίθαλψη των ασθενών και των τραυματιών, παρασκεύαζαν φάρμακα, αυτοσχέδια, κατασκεύαζαν επιδέσμους και πρόσφεραν ρουχισμό σε όσους είχαν ανάγκη. Αυτή είναι η συμμετοχή, θα λέγαμε, των γυναικών στην πολεμική προσπάθεια. Ξέχωρα από αυτή την ενεργή συμμετοχή τους, οι γυναίκες στο Μεσολόγγι, όπως και όλοι, βίωναν την καθημερινότητα του πολέμου. Αδιάκοποι κανονιοβιολισμοί, πείνα, στερήσεις, τραυματισμοί και θάνατοι συνέθεταν μία οδυνηρή πραγματικότητα. Και τα ξέρουμε αυτά γιατί στην πόλη υπάρχει εφημερίδα. Υπάρχει εφημερίδα που καταγράφει την καθημερινότητα, την εξέδιδε ο Μάγερ, ένας Ελβετός, αν δεν απατώμε, φιλέλληνας, ο οποίος ζούσε στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και καταγράφει την καθημερινότητα του πολέμου. Οι γυναίκες και παιδιά κουβαλούν νερό από τα πηγάδια και πολλές ωραίες είναι τα θύματα των βομβαρδισμών, γιατί οι οβίδες δεν σκάνε μόνο στους προμαχώνες, πέφτουν και μέσα στην πόλη. Μια πολιορκία που κράτησε ένα χρόνο και η πολιορκημένη ολοένα και σφίγγει ο κλοιός γύρω τους. Ολοένα και μειώνονται οι τρόποι εφοδιασμού αυτής της πόλης και υπάρχουν διάφορες σκέψεις για το τι θα γίνουν τα γυναικόπαιδα. Στην αρχή τους στέλνουν σε γειτονικές περιοχές, στον Κάλαμο ή στην βρετανοκρατούμενη τότε Ζάκυνθο, αλλά όταν πηγαίνουν εκεί δεν μπορούν να βιοποριστούν και αντιμετωπίζουν και εκεί στερήσεις, κάποιες καταντούν να ζητιανεύουν και ουσιαστικά οι γυναίκες αυτές πετιούνται στους πέντε δρόμους. Οι γυναίκες αυτές επιστρέφουν κάποια στιγμή στο Μεσολόγγι και επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη επισιτιστική κατάσταση της πόλης. Στη δεύτερη φάση της πολιορκίας, η οποία είναι ακόμα πιο ασφυκτική, τα πράγματα γίνονται δύσκολα και κάποια στιγμή, θα πω ίσως ένα άγνωστο επεισόδιο για την πολιορκία του Μεσολογγίου, μέσα στον παραλογισμό που δημιουργεί η πείνα και ο πόλεμος και η πολιορκία, υπάρχει σκέψη να σκοτωθούν τα γυναικόπαιδα για να μην στερούν την τροφή από τους πολεμιστές. Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται μια σκληρή σκέψη, αλλά τότε αυτός που έπρεπε να σωθεί για να συνεχίσει τον αγώνα σε άλλα μέτωπα του πολέμου είναι ο πολεμιστής, είναι αυτός που κρατάει όπλο. Τελικά αυτή η σκέψη δεν υλοποιείται, σηκώνεται, λέει ο Μητροπολίτης Ιωσήφ, και λέει ότι πρώτα θυσιάσατε εμένα. Σας αφήνω, λέει, την κατάρα του Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων και το αίμα των αθώων να πέσει στα κεφάλια της. Και τελικά συνέρχονται από αυτή τη σκέψη και δεν υλοποιείται. Βρισκόμαστε λίγο πριν την έξοδο και τότε προετοιμάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πολιορκημένοι θα βγουν από την πόλη. Το ξαναλέω ότι η προτεραιότητα είναι ο πολεμιστής για να μπορέσει να συνεχίσει, αλλά λαμβάνεται και μέρημνα και για τις γυναίκες. Καίγεται γυναικόπαιδα πώς θα βγουν. Και μοιράζονται οι πολιορκημένοι σε τρεις ομάδες. Τα γυναικόπαιδα δίνεται ο πιο εύκολος δρόμος και μια μικρή προστασία. Και κάποιες από τις γυναίκες, όσες μπορούν, ντύνονται με αντρικά ρούχα και παίρνουν όπλο. Γίνεται η έξοδος. Πολλές γυναίκες αρματώνονται και δεν διακρίνονται στο βάδισμα από τους άντρες, αλλά δεν συνοδεύεται πάντα αυτή η ενδυμασία με οπλισμό. Ελάχιστες γυναίκες σώζονται, οι περισσότερες σουλιώτισες, μόλις 13 γυναίκες. Από τις οποίες 3 ήταν πληγωμένες, οι περισσότερες από αυτές σουλιώτισες, και ανάμεσά τους και ερευνητικά του Τζαβέλα, σώζεται και αυτή. Και οι περισσότερες, όσες επιζούν, πουλιούνται στο σκλαβοπάζαρο που γίνεται αμέσως μετά την κατάληψη, θα λέγαμε, του Μεσολογγίου, αμέσως μετά την δυσμενή αυτή κατάληξη για τους πολιορκημένους.
Μιας και είπαμε για τα σκλαβοπάζαρα, θα πάω λίγο πιο πριν. Θα πάω στη σφαγή της Χίου, γιατί και οι γυναίκες στη Χίο έχουν την ίδια μοίρα.
Η Χίος πράγματι αποτελεί μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Τον Απρίλιο του 1922 η Χίος ήταν νησί με στρατηγική θέση, ανθυρό εμπόριο, εργατικό δυναμικό, παρήγαγε, μην ξεχνάμε, την πολύτιμη μαστίχα.
Ένα πλούσιο νησί.
Όταν ένα πράγματι ένα πλούσιο νησί και όταν ξεσπάει η επανάσταση, γίνεται η απόβαση των Τούρκων, ο Οθωμανικός στόλος, καταλαμβάνει και καταστρέφει ουσιαστικά την Χίο. Και εδώ μιλάμε για μια σφαγή που, παρόλο θα λέγαμε που η Οθωμανική διοίκηση ήταν το σύνηθες μέτρο το οποίο λάμβανε για να καταστήλει τις εξεγέρσεις των υπόδουλων, η μαζικότητα και η χρονική διάρκεια της σφαγής της Χίου έλαβε ευρεία δημοσιότητα και συγκλώνησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Γι' αυτό και έχουμε και σπουδαία έργα τέχνης του Ντελακρουά, να αναφερθώ, το οποίο αναφέρεται στη σφαγή της Χίου. Αμέσως μετά το γιουρούσι ακολούθησε η σκληρή μοίρα της αιχμαλωσίας. Κορίτσια από 3 ετών, γυναίκες ως 40 ετών και αγόρια από 3 ως 12 ετών εχμαλωτίστηκαν και πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Πρώτος σταθμός ήταν η κεντρική πλατεία μέσα στην ίδια τυχείο, στο φρούριο της πόλης, και εκεί στήθηκε το πρώτο, θα λέγαμε, αυτοσχέδιο σκλαβοπάζαρο. Και όπως μας μαρτυρούν, περιγράφουν, όσοι βρέθηκαν, οι ξένοι που βρέθηκαν μπροστά στο θέαμα, έβλεπες να σέρνουν τους σκλαβωμένους, τους εχμαλωτισμένους, σαν ένα κοπάδι, κατσικιών, και να τα πουλάνε 1 με 2 γρόσια το κεφάλι. Και εδώ στην διαδικασία αυτή η ηλικία, το χρώμα του δέρματος, ο σωματότυπος, χαρακτηριστικά και κοινωνική θέση καθόριζαν την τιμή του καθενός. 41.000 άνθρωποι πουλούνται ως αιχμάλωτοι στη Χίο. Κάποιες μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη και εκεί γίνεται δημόσια πώληση των γυναικών και των κοριτσιών της Χίου στα σκλαβοπάζαρα, και το ίδιο ζωφερό το σκηνικό με τις χιώτισσες επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση άλλων νησιών, και στην Κάσο και στα Ψαρά.
Όσες δεν είναι εμφανίσιμες, ποια είναι η μοίρα τους?
Η μοίρα αυτών είναι ακόμα χειρότερη. Κάποια στιγμή διαβάζουμε ότι αναφέρεται ότι ακόμα και για παιχνίδι τις αποκεφάλιζαν, για έτσι ως παιχνίδι, ως πλάκα οι Οθωμανοί στρατιώτες.
Για να δείξουν τη δεξιοτεχνία τους, ότι με ένα χτύπημα του σπαθιού μπορούσαν να τις αποκεφαλίσουν.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι η μοίρα της αιχμαλωσίας είναι πολλές φορές χειρότερη και από τον ίδιο το θάνατο.
Μες στο καλτερίμι τρέχει ο αράμπας, με καρδιά συντρίμι κλαίει ένας πασάς. Κλαίει για τη φροσύνη ο αλυπασάς. Κλαίει ο πασάς, κλαίει ο μαχαλάς, η κυρά φροσύνη, κλαίει κι ο αραμπάς. Όλη η Ρωμιοσύνη κι όλος ο κονιάς. Παραφροσύνη
έκανες πάσα. Έπνιξες στη λίμνη τον τρελό σεβδά. Τώρα τι θα μείνει μέσα στον οδό.
Κυρία Λάζου, ακούσαμε το τραγούδι για την κυραφροσύνη που την έπνιξε στα παγωμένα νερά της λίμνης ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων. Έγινε θρύλος. Ποια είναι λοιπόν αυτή η γυναίκα που στις 19 Ιανουαρίου του 1801 μαζί με άλλες 16 γυναίκες θανατώθηκαν?
Αναφέρεστε σε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες των Ιωαννίνων, την εποχή του Αλή Πασά. Τα γεγονότα, το πνίξιμο της κυραφροσύνης και άλλων 16 γυναικών στη λίμνη των Ιωαννίνων συμβαίνει στις 10 Ιανουαρίου του 1801, πριν την Ελληνική Επανάσταση. Και εδώ οι περιηγητές καταγράφουν διάφορες εκδοχές του γεγονότος. Τράβηξε αρκετά το ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Άλλες είναι μυθοπλαστικές, άλλες έχουν κάποια ψήγματα αλήθειας. Και με το πέρασμα του χρόνου τα πραγματικά περιστατικά παραμορφώθηκαν για συναισθηματικούς λόγους. Η κυραφροσύνη έγινε τραγούδι, αυτό που ακούσαμε πριν. Ποια είναι όμως η κυραφροσύνη? Είναι η Αφροσύνη Βασιλείου, ανιψιά του Μητροπολίτη Λάρισσας και μετέπειτα Ιωαννίνων, σύζυγος ενός εμπόρου και προκρήτου των Ιωαννίνων, και δεν ακολούθησε η κυραφροσύνη το συνήθι τρόπο ζωής των γυναικών της εποχής τους, αλλά φέρεται να ήταν όμορφη γυναίκα, ήταν μορφωμένη γυναίκα, και φέρεται να διατηρεί ερωτικό δεσμό με τον Μουχτάρ, πρωτότοκο γιο του Αλή Πασά, έναν χαρούμενο και αυθόρμητο γλετζέ που του άρεσαν οι ερωτικές περιπέτειες. Έτσι λοιπόν, όταν έλειπε ο σύζυγός της, η κυραφροσύνη συναντιόταν με τον Μουχτάρ. Αλλά αυτή η ιστορία, μικρά ήταν τα Γιάννανα και πολλά τα μάτια που παρακολουθούσαν, έγινε γνωστή. Και ακολούθησαν οι συνέπειες.
Υπήρξε και ένα δαχτυλίδι.
Σύμφωνα με μία εκδοχή, η γυναίκα του Μουχτάρ ζήλεψε, υπήρχε ερωτική αντιζηλία, γιατί ο Μουχτάρ είχε δωρήσει στην κυραφροσύνη ένα δαχτυλίδι, το οποίο ήταν της γυναίκας του. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσες διαφορετικές εκδοχές τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, τι είναι μύθος, τι είναι πραγματικότητα. Αυτό όμως που πραγματικά έγινε ήταν ότι ύστερα από διαταγή του Αλή Πασά συνελήφθησαν η Φροσύνη και άλλες 16 γυναίκες και διατάχθηκε η θανάτωσή τους διαπνιγμού. Αφού οι γυναίκες πέρασαν μία μέρα αγωνίας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου βόρεια της λίμνης, περιμένοντας μάτια κάποιος να ζητήσει την απελευθέρωσή τους, οδηγήθηκαν με βάρκες στη λίμνη και εκεί οι Δήμοι τις έριξαν στα παγωμένα νερά, δεμένες, όχι μέσα σε σακί, αυτή ήταν μια σχετική παραχώρηση, αλλά πιστάγκωνα θα λέγαμε. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ήταν 17, 5-6 ανήκαν στην ανώτερη τάξη, 2 ήταν παντρεμένες και οι υπόλοιπες, υπήρχαν και κάποιες τουρκάλες ανάμεσά τους, και για μέρες τα πτώματα επέπλεαν στην λίμνη, και όταν τελικά επετράπη η κηδεία τους, γιανιώτας έδειξαν την αγανάκτησή τους συμμετέχοντας, παρακολουθώντας ομαδικά στην κηδεία κυρίως της Φροσύνης.
Και ο θείος της μάλιστα, που είπατε πριν, ο Μητροπολίτης Γαβρίλ, προσπάθησε να χαρακτηριστεί η Φροσύνη ως ηρωίδα.
Πράγματι, ονομάστηκαν μάλιστα καλοί μάρτυρες και έγινε προσπάθεια να χαρακτηριστούν ως ηρωίδες, και θα λέγαμε ότι η Φροσύνη έγινε σχεδόν πατριωτικός θρύλος, ενώ για τις υπόλοιπες γυναίκες δεν ξέρουμε
ούτε τα ονόματα.
Σχεδόν τίποτα. Ξέρουμε ότι μία ήταν η γυναίκα του Γιάνκου, ξέρουμε ότι υπήρχαν 4 αδερφές σε λεκοπούλες, ράφτρες, και όπως είπα και πριν και μερικές τουρκάλες. Αλλά δεν ξέρουμε όλα τα ονόματα.
Να περάσουμε τώρα σε αυτές που έχουν και οικονομική επιφάνεια και μόρφωση. Έχουμε τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και τη Μαντό Μαυρογένους. Είναι αυτές που έχουν περάσει περισσότερο στην ιστορία για το έργο τους. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Ποια είναι αυτή η δυναμική γυναίκα?
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ήταν μια γυναίκα τολμηρή και πολυπράγμων. Ήταν μια γυναίκα που δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη, ούτε από τους σύγχρονους με αυτή, αλλά ούτε από τους μεταγενέστερους. Αποτελεί, θα λέγαμε, το ηρωικό πρότυπο μιας ατρόμητης και ανεξάρτητης αγωνίστριας. Είναι πολυμήχανη, έχει οξία αντίληψη, έχει χαρακτήρα ανοιχτό, ορμητικό, δεσποτικό, γι' αυτό τη βλέπουμε έτσι απεικονίζεται στις φωτογραφίες, και δεν άφηνε, θα λέγαμε, κανέναν αδιάφορο στο πέρασμά της. Και συνδέθηκε η δράση και η προσωπικότητά της με μια σειρά από μυθικά και ιστορικά πρόσωπα, γι' αυτό και την αποκάλεσαν Αμαζόνα, Σαλαμινομάχο, Νέα Αρτεμισία, Σπαρτιάτισσα. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα δεν μας άφησε κανένα γραπτό. Γνωρίζουμε για τη ζωή και τη δράση της από κείμενα τρίτων που παρατηρήσανε την δράση της και έγραψαν για αυτή. Προέρχεται από σημαντική οικογένεια ιδραίων ναυτικών, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σύντομα η οικογένεια του πατέρα της μετακόμισε στην Ίδρα και στη συνέχεια στις Σπέτσες. Η Λασκαρίνα παντρεύτηκε δύο φορές με σημαντικούς καραβοκύριδες, οι οποίοι ασχολούνταν με το θαλάσσιο εμπόριο μεγάλων αποστάσεων στην Μεσόγειο, και αυτός ο κόσμος, ο οποίος αντιπροσώπευαν οι άντρες της Μπουμπουλίνας, ήταν εξοικειωμένος με επιχειρηματικές ενέργειες, με παράτολμα ταξίδια, με λαθρεμπόριο και με όλα αυτά που επέφεραν οι πολεμικές επιχειρήσεις της εποχής. Και οι δύο σύζυγοι, ο Δημήτριος Γιάννουζας και ο Δημήτριος Μπουμπούλης, στη συνέχεια χάθηκαν στη θάλασσα. Άφησαν όμως πίσω τους σημαντική περιουσία, μερίδια σε πλοία, χρήματα, σκάφη και ιδιοκτησία της γης. Όταν έμεινε χείρα η Μπουμπουλίνα για δεύτερη φορά το 1811, ήταν 35 ετών. Είχε 6 παιδιά και 3 από το προηγούμενο γάμο του Μπουμπούλη.
Συμμετέχει σε μάχες η Μπουμπουλίνα?
Η εμπλοκή της, θα λέγαμε, με τα επαναστατικά γεγονότα που μας ενδιαφέρουν εδώ, ξεκινά όταν πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να πετύχει ανάκληση της απόφασης δήμευσης της περιουσίας του νεκρού συζύγου της. Και εδώ φέρεται ότι η Μπουμπουλίνα ίσως μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία, καθώς είναι η πρώτη η οποία υψώνει σημαία στο πλοίο της, στον πρίκι Αγαμέμνων. Επρόκειτο για ένα αρκετά σημαντικό σκάφος και υψώνει τη σημαία της Επανάστασης. Έτσι λοιπόν η Μπουμπουλίνα συμμετέχει με το πλοίο της στον αποκλεισμό, θα λέγαμε, από θαλάσσης της Τριπολιτσάς. Η Τρίπολη δεν έχει βέβαια θάλασσα, αλλά μιλάμε για το ναύπλιο. Συμμετέχει λοιπόν εκεί. Και τη βλέπουμε την Μπουμπουλίνα και στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Μάλιστα χάνει και το γιο της. Χάνει και το γιο της σε αυτή τη διαδικασία, στην πολιορκία του ναυπλίου. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς είναι πολυήμερη, πολύμηνη θα λέγαμε, και προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τις γυναίκες του χαρεμιού την παράδοσή τους. Γίνεται ένα είδος διαπραγμάτευσης για το αν θα αποχωρήσουν ειρηνικά ή αν θα γίνει μάχη. Και σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχει και η Μπουμπουλίνα.
Και κάποια στιγμή έρχεται και σε επαφή με τον Κολοκοτρώνη και συγγενεύει κιόλας.
Η κόρη της Μπουμπουλίνας παντρεύεται το γιο του Κολοκοτρώνη, τον Πάνο Κολοκοτρώνη. Και εδώ δεν πρόκειται για γάμους από έρωτα, αλλά για γάμους που υπαγορεύονται από αμοιβαίες οικογενειακές στρατηγικές και επισφραγίζουν, θα λέγαμε, τη σχέση των δύο οικογενειών. Μάλιστα έχει σωθεί το πρικοσύμφωνο. Ξέρουμε ποια είναι τα πρικιά της κόρης της Μπουμπουλίνας.
Και η Μπουμπουλίνα έχει άδοξο τέλος.
Η Μπουμπουλίνα δεν πρόλαβε να δει την ευόδοση του αγώνα στον οποίο συμμετείχε. Σκοτώθηκε στις 2 Ιουνίου του 1825 απέναν συγγενή του του κοριτσιού που είχε ξελογιάσει και απαγάγει ο γιος της. Το περιστατικό, αν και καταγράφηκε με λεπτομέρεια από ξένους πυρηγητές, αποσιωπήθηκε από τους ιστορικούς της Επανάστασης ως ένα περιστατικό αυτοδικίας και εκδίκησης. Το γεγονός βέβαια παραμένει ότι η Πουπουλίνα δολοφονήθηκε, να λέμε, το Φεβρουάριο του 1825, πριν προλάβει να δει το τέλος του αγώνα και την ανεξαρτησία της Ελλάδας που για τόσο είχε αγωνιστεί και πολεμήσει.
Μια γυναίκα που συμμετείχε σε τόσες μάχες και πέθανε για λόγους τιμής, επειδή ο γιος της έκλεψε κάποια κοπέλα.
Ακριβώς, και αυτό μας δείχνει τα όρια της γυναικείας δράσης της εποχής. Και η Μπουμπουλίνα και η Ματώ Μαυρογένους, το άλλο θα έλεγα παράδειγμα και ηρωικό πρότυπο, είναι πνευματικά τέκνα των συνδικών που διαμορφώθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα και προβάλλουν μέσα σε αυτά τα αστικά περιβάλλοντα του νησιωτικού χρόνου. Μπορεί εξαιρετικές και ασυνήθιστες πράξεις τους να τις βγάζουν από την αφάνεια και να τις φέρνουν στο επίκεντρο συνταρακτικών εξελίξεων, αλλά οι πορείες που ακολούθησαν και οι ιδιαίτερες διαδρομές τους δεν ξεπέρασαν τα ιδιαίτερα τα κοινωνικά όρια του φίλου της.
Να περάσουμε τώρα στη Μαντώ Μαυρογένους και έχω σημειώσει κάτι που αναφέρεται και στο βιβλίο σας. Μια κόρη απλή που ανετράφει σε έναν βράχο και μεγάλωσε στη θλίψη μη αναπνέουσα παρά τον πατριωτισμό. Έτσι περιγράφει η Μαντώ τα χαρακτηριστικά της, τον εαυτό της. Αυτή είναι η Μαντώ.
Η Μαντώ είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναικείες φυσιογνωμίες της Επανάστασης. Γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στην Ταργέστη το 1796. Ήταν το πέμπτο και τελευταίο παιδί του Νικόλα Μαυρογένη και της Ζαχαράτης Μπατή από τη Σπάρτη. Καταγόταν από νησιωτική οικογένεια, η οποία στα μέσα του 18ου αιώνα εντάχθηκε στο φαναριώτικο περιβάλλον των παραδουνάβιων ηγεμονιών. Και υπάρχουν διάφορα γνωστά μέλη της οικογένειάς της που διατέλεσαν φαναριώτες και διοικητές και έμποροι. Έλαβε λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ματώ πολύ καλή μόρφωση με παιδαγωγούς, όπως και όλα τα νεαρά κορίτσια της κοινωνικής της θέσης, διδάχτηκε και αγγλικά και γαλλικά. Η έκρηξη της Επανάστασης τη βρίσκει στην Τίνο και η Ματώ γράφει, η Ματώ κινητοποιείται και λίγα χρόνια αργότερα στέλνει μία επιστολή προς τις γυναίκες της Γαλλίας και αποκαλύπτει ποιοι είναι οι λόγοι που την κινητοποίησαν να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Γράφει λοιπόν ότι πρόκειται για την αγάπη της πατρίδας της, η πίστη στη θρησκεία, η δίψα για μια δίκαια εκδίκηση που ξεσήκωσαν την ψυχή της και της έδεσαν το πάθος για τις μάχες. Λαχταρά γράφει μία μέρα μάχης, όπως οι άλλες γυναίκες αναστενάζουν ύστερα από μία ώρα χορού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η Ματώ συμμετέχει στην φιλική εταιρεία, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Ωστόσο, η Ματώ συμμετέχει στον αγώνα από την πρώτη στιγμή. Παρακινεί τους μικονιάτες να λάβουν μέρος στην Επανάσταση και να οργανώσουν την άμυνα του νησιού και με χρήματα τα οποία έχει από την πατρική της περιουσία να βλώνει πλοία και πληρώνει το μισθό των αυτών.
Έχει μεγάλη περιουσία.
Έχει μεγάλη περιουσία και ενισχύει οικονομικά επαναστατικές κινήσεις. Ως πλούσια μικονιάτισσα καλύπτει με την περιουσία της ανάγκες των πολιορκητών στην Κάριστο και γι' αυτό της το αξίωμα της απονεμήθηκε και ο τίτλος του επίτιμου αντιστράτηγου, μοναδικό σε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Οργανώνει θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις και ενισχύει τον επαναστατημένο χριστιανικό πληθυσμό της Χίου και της ΣΑΜ. Παράλληλα με αυτή την οικονομική συμβολή στον αγώνα, η Μαντώ προσπαθεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για την ελληνική υπόθεση και η ίδια εκτιμά ιδιαίτερα τους ξένους που στήριζαν την Ελλάδα. Και όλα αυτά, είπαμε, γράφει αυτή την επιστολή και η διάθεση της περιουσίας στον αγώνα προξενεί τριβές και μετά άλλα μέλη της οικογένειάς της. Η Ματώ, ίσως κάποιοι έχουν δει την σχετική ταινία, έχει και μία τελέσφορη σχέση με τον Υψηλάντη και αυτό αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ερωτικές ιστορίες της Επανάστασης Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, ο οποίος όμως δεν ευωδώνεται για διάφορους λόγους.
Για εκείνη την εποχή δεν είναι λίγο προχωρημένο αυτό? Δηλαδή είχε σχέση ενώ δεν ήταν παντρεμένη με τον Υψηλάντη.
Η Μαντώ λέει, και μάλιστα υπάρχει μια καταγραφή, ότι στην τρίτη εθνοσυνέλευση της Τριζίνας η Μαντώ μπαίνει μέσα μια γυναίκα, δεν υπήρχαν γυναίκες τότε σε αυτές τις πολιτικές θα λέγαμε διαδικασίες, μπαίνει μέσα κρατώντας ένα γράμμα που ήταν το υποσχετικό, ο Αραβώνας με τον Υψηλάντη, έτσι μαρτυρείται, αλλά η κοινωνική της θέση, αλλά και ο πόλεμος που φέρνει τα πάνω κάτω, χαλαρώνουν τα αυστηρά ήθη της εποχής.
Αυτό το αναφέρεται αρκετά στο βιβλίο, ότι επειδή υπήρχε ο φόβος του θανάτου, ότι σήμερα ζούμε αύριο όχι, είχαν χαλαρώσει λίγο.
Τα πολύ αυστηρά ήθη χαλαρώνουν πάντα σε εποχές κρίσης και πολέμου. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο Ναύπλιο προς το τέλος τώρα του αγώνα της ανεξαρτησίας γίνονται πάρα πολλοί γάμοι. Ζουν ελεύθερα τα ζευγάρια, κατεργείται ίσως πολλές φορές και ο θεσμός της πρίκας, η οποία ήταν απαραίτητη για να οδηγήσει στο γάμο, γίνονται πιο εύκολα. Ο πόλεμος αμβλύνει αυτές τις καταστάσεις.
Σαν να μην υπάρχει αύριο.
Έτσι ακριβώς.
Και η Μαντώ και η Μπουμπουλίνα βλέπουμε ότι καταφέρουν να ξεπεράσουν κάποια στέγανα του φίλου τους. Αυτό οφείλεται στο ότι και οι δύο έχουν και κοινωνική θέση και οικονομική επιφάνεια.
Πράγματι και η Μαντώ Μαυρογένος και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα αποτελούν τις πιο προβεβλημένες για την εποχή τους αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια γυναίκες της Επανάστασης. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, συμμετέχουν στον αγώνα ακριβώς γιατί έχουν περιουσία. Έχουν περιουσία την οποία δεν έχουν αποκτήσει μόνοι τους. Η Μεν Μπουμπουλίνα είναι χείρα δύο καπεταναίων. Η Δε Μαντώ είναι κόρη ενός πλούσιου πατέρα.
Με μεγάλη πρίκα.
Έτσι λοιπόν και οι δύο διαθέτουν την περιουσία τους στον αγώνα και χάρη σε αυτή τους την περιουσία μπορούν και βγαίνουν από την αφάνεια. Δεν σημαίνει όμως ότι λαμβάνουν μέρος σε πολιτικές αποφάσεις για τον αγώνα ή αναγνωρίζεται η δράση τους. Και η Μεν Μπουμπουλίνα πεθαίνει νωρίς. Να πούμε όμως για την Μαντώ Μαυρογένους ότι στην περίοδο με την άφιξη του Καποδίστρια η Μαντώ βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, καταθέτει συνέχεια αιτήσεις για οικονομική αρρωγή, αλλά και ηθική δικαίωση της προσφοράς της. Τελικά λαμβάνει το 1834 μία μικρή σύνταξη ως χείρα ή απόμαχος πολέμου. Και διαμαρτύρεται πολύ έντονα η Μαντώ ότι υφίσταται διάκριση λόγω του φίλου της. Και έχουμε αναφορά προς τον Όθωνα, πια τον πρώτο βασιλιά, διαμαρτυρία για αυτή την άδικη διάκριση. Διεκδικεί ωστόσο ισότιμα με τους άντρες οπλαρχηγούς την αναγνώριση των υπηρεσιών της προς την πατρίδα, χωρίς όμως τα αιτήματά της να γίνονται δεκτά.
Κυρία Λάζου, να περάσουμε και στη Φιλική Εταιρεία που είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της Επανάστασης και να δούμε τον ρόλο των γυναικών. Θα πω ένα όνομα, Ελισάβετ Υψηλάντη.
Παρά τον αποκλεισμό τους από την ανδροκρατούμενη κοινωνία της εποχής, ορισμένες γυναίκες κατόρθωσαν να σπάσουν τα στεγανά του φίλου τους και να συμμετέχουν σε οργανώσεις οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. Και εδώ αναφέρομαι σε δύο οργανώσεις, τη Φιλόμουσα Εταιρεία και στη γνωστότερη και πιο σπουδαία οργάνωση, τη Φιλική Εταιρεία, η οποία είχε οργανωθεί κατά το πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συνωμοτικού Εταιρισμού της εποχής. Είναι μια συνωμοτική, μια μυστική εταιρεία η οποία θέτει ως κύριο καθήκον της την απελευθέρωση της πατρίδας από την καταπίεση του τουρκικού ζυγού. Ξεκινά από την Οδυσσό η γνωστή ιστορία το φθινόπωρο του 1914. Η θέση της γυναίκας στην Οθωμανική κοινωνία της εποχής εκτός της δημόσιας σφαίρας δεν ευνοούσε την προσέγγιση και τον προσιλητισμό στη Φιλική Εταιρεία. Στον κατάλογο που παραθέτει ο Φιλίμων με τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας δεν υπάρχει κανένα γυναικείο όνομα. Η Ελισάβετ Υψηλάντη, η μητέρα των Υψηλάντενθων, μια από τις πιο επιβλητικές γυναίκες του ελληνισμού, η πρωτομάνα των φιλικών, τα έδωσε όλα για όλα για την ελευθερία της πατρίδας. Ενέκρινε, έτσι αναφέρεται στις πηγές, το έργο της φιλικής εταιρείας, χρηματοδότησε τον αγώνα και παραχώρησε το αρχοντικό της οικογένειας για τη συγκέντρωση των εταίρων. Προσπάθησε λοιπόν να εξασφαλίσει πόρους και μέσα για το ξεκίνημα της επανάστασης της ηγεμονίας και προσπάθησε με κάθε τρόπο να στηρίξει τα παιδιά της και τον Αλέξανδρο και τον Δημήτριο Υψηλάντη με τους οικογενειακούς πόρους που τους εξασφάλιζαν εξαργυρώνοντας ομολογίες αλλά και τα κοσμήματα της οικογένειας. Προσφέρει λοιπόν, θα λέγαμε, η Ελισάβετ Υψηλάντη υλική και ηθική υποστήριξη στα παιδιά της για το ξεκίνημα της επανάστασης και φυσικά και η θυγατέρας της. Γι' αυτό και ο Υψηλάντης στο τέλος της διακήρυξής του γράφει «Φιλώ το χέρι της μητρός μου», αναγνωρίζοντας τη μεγάλη της προσφορά.
Μέλη είχαμε γυναίκες. Είπατε πριν για την Μπουμπουλίνα. Υπάρχει πιθανότητα να ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας?
Εκτός από την Μπουμπουλίνα, στην οποία θα αναφερθώ σε λίγο, καταγράφεται μία μόνο περίπτωση, η Κυριακή Νάφτου από την Κωνσταντινούπολη, η οποία είπαμε ότι η φιλική εταιρεία είναι μια μυστική εταιρεία. Εκ παραδρομής ακούει μια συζήτηση, αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του γιατρού συζύγου της και για να μην μαρτυρήσει το μυστικό, ορκίζεται, δίνει και ίδια τον όρκο των φιλικών. Φέρονται επίσης διάφορες γυναίκες ότι μοιήθηκαν ή σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με τη φιλική εταιρεία, όπως είναι η Μαριγό Ζαραφοπούλα, και αυτές είναι γυναίκες εμπόρων, γυναίκες μιας συγκεκριμένης τάξης, οι οποίες έρχονται σε επαφή μέσω των αντρών τους, κυρίως με τη φιλική εταιρεία. Φέρεται πράγματι και η Μπουμπουλίνα, όπως είπαμε, με το δυναμικό της χαρακτήρα, το θάρρος και την παλικαριά της, να μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία όταν πήγε στην πόλη για να διεκδικήσει την περιουσία της που είχε δημευθεί από τους Τούρκους. Και η μοίησή της δεν είναι καθόλου άσχετη με την σημαντική περιουσία που έχει κληρονομήσει και 12 μέρες πριν από την κήρυξη της επανάστασης στο Μοριά υψώνει στον πρίκι, στο πλοίο της, στον Αγαμέμνονα, σημαία με το φίνικα που είναι και το έμβλημα του αναγεννόμενου έθνους και χαιρετά με κανονιοβολισμούς την εξέγερση που επρόκειτο να ξασπάσει.
Κυρία Λάζου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από αυτές τις γυναίκες?
Οι γυναίκες, το άλλο μισό του ουρανού θα λέγαμε, συμμετέχουν, αν και πολλές φορές με παθητικό τρόπο, ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση και στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Συμμετέχουν με όποιον τρόπο μπορούν σε αυτή την πολεμική προσπάθεια, συνδράμοντας ηθικά, υλικά, με την ίδια τους τη δράση, με τα ίδια τους τα χέρια, αυτόν τον σπουδαίο αγώνα της Επανάστασης, παρόλο που η ιστορία τους δεν καταγράφεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήταν παρούσες στη δημιουργία της ιστορίας και της μεγάλης αυτής ηρωικής στιγμής του λαού μας.
Κυρία Λάζου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καραλή, για την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν η κυρία Βασιλική Λάζου, καθηγήτρια ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και συγγραφέας του ιστορικού βιβλίου «Γυναίκες και Επανάσταση 1821» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Στουπής. Μην ξεχνάτε, περιμένω τα μηνύματά σας skaraly@ert.gr. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.
Ο Μενούσης, ο Πυρμπύλης κι ο Μεμέτας. Ο Μενούσης, ο Πυρμπύλης κι ο Μεμέτας. Στο κρασό Κρασόπουλο πήγαιναν για να φανάρει. τις όμορφες. Κάποιος έπιασε κουβέντα για τις όμορφες. Όμορφη γυναίκα που έχεις βρέθε μετά. Μεθυσμένος πάει την